Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Новая перадача Сяргея Дубаўца «Як» і анталогія «Начной свабоды». Вы пачуеце гутарку з госцем эфіру Алегам Дзячковым пра дзейнасць ТБМ на Магілёўшчыне, расказ пра прэм'еру спектаклю паводле інтымных дзённікаў Максіма Богдановіча і іншыя матэрыялы. Открывае гэтую гадзіну нашага эфіру перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня першага амбасадара ЗША ў Беларусі Дэвіда Суорца. Тэма «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Ля мікрафона Александр Байчун.
Злучаныя Штаты прызналі незалежнасць Беларусі 25 снежня 1991 году. Пасля таго, як дзве краіны ўсталявалі дыпламатычныя адносіны, у Менску 31 студзеня 1992 году была афіцыйна адкрыта амбасада ЗША. Першы амбасадар Дэвід Суорц прыступіў да выканання абавязкаў 25 жніўня і завяршыў тэрмін сваіх паўнамоцтваў роўна 15 гадоў таму, у студзені 1994. У звязку з чым мы і прапанавалі яму стаць чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. Зараз спадар Суорц на пенсіі, працуе на грамадскіх пачатках выканаўчым дырэктарам Цэнтру беларускіх даследаванняў пры ўніверсітэце ў Канзасе. Цягам тыдня Дэвід Суорц выказваў сваё бачанне перспектыў развіцця стасункаў ЗША і Беларусі. Ён пажадаў, каб журналісты «Свабоды» падрыхтавалі перадачу на тэму «Як мяняецца стаўленне беларусаў да Амерыкі». Сацыёлаг Александр Саснов кажа, што практычна ўсё насельніцтва Беларусі ведае пра такі амерыканскі брэнд, як даляр.
Вось уже колькі год, калі лічыць па пытаннях НИСЭП, то можна бачыць. За 40, за 45 адсоткаў респандэнтаў кажуць, што это самая добрая валюта, якая ёсць. Ад яе беларускі рубель адстае прыкладна на 10-15 адсоткаў.
На 10-15% это маецца на ўвазе ў папулярнасці адстае.
Ёй менш даверу, чым да амерыканскага даляру. Колькі б не казалі пра тое, што Злучаныя Штаты – гэта галоўны вораг Беларусі, але вось на кон даляра такое разуменне.
Зразумела, беларусы розныя. Адна справа – пенсіянеры, аднагодкі спадара Суорца, якія дзесяцігоддзямі выхоўваліся ў духу савецкай антыамерыканскай прапаганды. І тыя, хто нарадзіліся ў год прызнання Рэспублікі Беларусі Злучанымі Штатамі. Ім сёння ўжо па 18 гадоў, яны ўжо маюць права ўдзелу ў выбарах дэпутатаў, кіраўніка краіны, інакш кажучы, вызначаць дзяржаўную палітыку, у тым ліку і міжнародную. Дак як ставіцца беларуская моладзь да Амерыкі і амерыканцаў, і ці змяняецца гэтае стаўленне? Калі так, у які бок? Сергей Астраўцоў высвятляў гэта на прыкладах гарадзенскіх маладых людзей.
Пра стаўленне студэнтаў да Амерыкі я паразмаўляў з сакратаром камітэту БРСМ гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы Віктарам Косырэвам.
Нейтральна адносіцца ці ўсё ж такі з недаверам, адмоўна?
В основном пока нейтральна. Просто как бы в открытую это нигде не обсуждается. У каждого есть свое мнение, кто-то там в компаниях иногда обменивается. У кого-то крайне негативно, у кого-то там нейтрально.
Віктар Косырэў быў дырэктарам універсітэцкай каманды «Клубу вясёлых і знаходлівых». Яна выступала нават у Сочы. Назву каманды «Янкі» часто ўспрымалі як гэткую амерыканскую. Віктар вспамінае.
Конечно, у нас был даже девиз, когда мы всех побеждали, болельщики других команд выкрикивали «Янкі Go Home».
Далей з пытанням, як ставіцца моладзь да Амерыкі, я звернуўся да Юрыя Касіцкага, які займаецца пытаннямі ідэалогіі ў гарадзенскім абласным камітэце Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі.
Выхаваўшым працэсе мы наогул гэта не прадугледжвалі, так скажам. Таму што трэба разабрацца, што тут у нас робіцца ў краіне, каб у нас было ўсё добра, а там ўжо...
Тут я пераб'ю рэпартаж Сергія Астраўцова, дзеля рэмаркі Александра Саснова. Прадстаўніка зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
Амаль да 10% хацелі бы эміграваць куды? У Злучаныя Штаты.
Якога ўзросту гэтыя людзі?
Гэта агульна 10%. А калі ўзяць па ўзраставых катэгорыях, то зразумела, што моладзь туды рвецца
найперш,
чым сталыя людзі. Што тычыцца Расіі, то ў Расію хацелі бы эміграваць в два разы меней, чым Злучаныя Штаты.
Слухаем далей рэпартаж Сергія Астраўцова.
А што думаюць маладыя гарадзенскія мінакі пра Амерыку і амерыканцаў? Ці баяцца яны яе?
А не ведаю, мне неяк все роўна, што ёй быў трэці і гэтыя прэзідэнты. Ка мне Амерыка, яна далёка, і яна ці агрэсар, ці хто. Можа, трохі агрэсар?
Совсем не агрэсар, я думаю.
Слушайте, жонка не лічыць агрэсар, мамы.
Ну, скорее всего, Америка является, наверное, таким агрессором в большей степени экономическим, нежели даже военным.
А вы особисто как воспринимаете? Ну, вот как человек, американцев, Америку.
Это такие же люди, в общем, как и все остальные.
То есть никакой погрозы вы особисто для себя не чувствуете?
Конкретно от американцев нет, но от Америки для себя, ну, скажем так, будь я каким-нибудь, например, государством, вот, то есть разумом его, я бы осторожно относился, скажем так.
Я ничего против, на самом деле, не имею. Вот у меня родственники тоже работают в Америке. Они получают зарплату абсолютно адекватно.
Ну, а ваш сябра? А вы особисто как воспринимаете? Вот вы боитесь Америки, американцев, или нет?
Против Беларуси, насколько я знаю, Америка ничего не принимала, поэтому пока никаких опасений нет.
Я думаю, что воспринимаете так, как воспринимали наши деды из Заходней Беларуси. Это я край обещанный и марец туда трапить, как запрацовать гроши, ну и когда есть возможность вернуться и тут протягивать свою справу, те научения. Мой племянник оформляет папиры, как трапить там некие испыты в амбассаде американской. А это будет такой научальный визит, поглядеть, как люди живут, как мы могли бы жить, когда были трошки разумнейшие.
І знову пропоную фрагмент гутарки з супрацоўнікам зарегістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александрам Сасновым.
А вот готовы вместе работать беларусы 23% с американцами. Другое место после заходнеевропейцев. Там и России нема, и Украины нават нема, и інших краінаў нема близко. Вот с людьми со злучаных штатов яны готовы разом працаваць. Тое ж самае тычыцца і разам жыць.
Пакаленне, якому сёння 40 і болей гадоў, паспела адчуць на сабе і моц антыамерыканскай прапаганды часоў халоднай вайны, і подых свабоды, калі жалезная заслона абрушылася і стала магчымым на ўласныя вочы пабачыць гнілы захад. Што змянілася ва ўспрыняцці тых, каму з дзяцінства даводзілі, што нарадзіцца ў СССР шчасце, а жыць у ЗША амаль што пекла? Дазнавалася меркаванне ў Юлія Ярмашэўская.
На думку палітолага Уладзіміра Мацкевіча, савецкія стэрэатыпы часоў халоднай вайны адыгрываюць ролю і сёння.
Стаўленне да амерыканцаў і да Амерыкі як такой у 20-м стагоддзі, гэта ўвогуле такое вызначальнае стаўленне, такое ядро знешнепалітычных поглядаў і светаўяўлення чалавечага для шмат якіх нацыяў, народаў і так далей. Адметнасцю савецкага стаўлення была яго татальнасць. Амаль усе савецкія людзі менавіта так і лічылі за там рэдкім выключэннем. Што тычыцца сённяшняга стаўлення, то, канешне, яно не такое прымітыўнае і не такое чорна-белае, але ж негатыву адносна Амерыкі шмат застаецца.
Рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк таксама лічыць, што імідж Амерыкі ў вачах старэйшага пакалення беларусаў шмат у чым адмоўны. І ў гэтым найперш вінавата ўласна Амерыка, а не беларуская прапаганда.
Соединенные Штаты много делают на международной арене для того, чтобы о них складывалось негативное впечатление. Точно так же, как и Россия, точно так же, как любая большая страна. К сожалению, большие страны не очень корректно ведут себя на международной арене. И Соединенные Штаты в этом плане не только не исключение, но и где-то и негативный пример, потому что чуть что не так, послать авианосец, разбомбить, хотя хотелось бы в 21 веке как-то уже другими способами ценности свои продвигать. С другой стороны, отношение к Штатам становится более спокойным, потому что люди получили возможность ездить на Запад и смотреть на жизнь, в том числе Америки, не через пропагандистские рупоры глаза, собственными глазами. Толково агрессивное отношение к Штатам, его становится меньше.
И снова запрошаю шановных слухачев послухать социолога Александра Соснова.
Коли спытать, якая самая дренная для Беларуси краина? Ну, на первом месте самое смешное, кто? Злучаные Штаты. 64%. На другим, не поверите, Польша 29%. А на третьем Литва 21%. А потом идут Латвия, Грузия и Британия прикладно по 20%. Так узейничает на белорусов российское телебачение.
Однако протягнем доследование Юлии Ярмашевской.
У рэгіёнах сітуацыя моцна адрозніваецца ад сталіцы ды буйных гарадоў. Людзі значна больш думаюць пра пабытовыя, штодзённыя праблемы і меней хвалююцца за праблемы знешняй палітыкі. Апроч таго, доступ да інфармацыі ў глубінцы – праблема, разважае Валянціна Кудлацкая, грамадская актывістка з Верхнядзвінску, сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Сегодня люди вельми обмежаваны в информации, и это один из факторов, который уплывает на то, что не сприяет тому, как люди, маючи докладную некую информацию, могли робить некие высновы для того, как поменять свои погляды. То есть, когда взять Верхнедвинский, анализуючи подписку на державные выдания, недержавные, уличивающие махчимости телевизийных, электронных средств массовой информации, вот этой информации людям не стоит. Але по крысе уже так востро и агрессивно не воспринимает уж таки. Человек начинает думать.
На думку Сергія Костяна, экс-депутата Палаты представников, Республика Беларусь и США мають великий потенциал супрацовництва.
Мы завсёды поважливо до Америки относились, как до державы. И вы ведаете, что Никсон был первый президент, який наведал Республику Беларусь и який на площади Воли тады заявил, не только Минск город-герой, весь белорусский народ – это народ-герой, вся Беларусь – это герой. И это ему американцы не простили тады Никсону. То, что он погодился на поляпшение относин с Советским Союзом, николи не было некой лютой ненависти у нас до Америки, немае и зараз. И мы, и я, у Тымлику, и шматлики люди Беларуси вельми были рады, как у нас наладились добрые супрацовництва, добрые отношения на всех узровнях помимо Злученными Штатами Америки и Республикой Беларусь.
Черговым разом слово социологу Александру Соснову.
Так само хотели бы, как Беларусь усталявала наиболее добрые отношения со Злученными Штатами 15-16 отсотков. Для поравнання можна сказати, що з Китаєм там 16-17 відсотків, з країнами європейської супольності 45-46 відсотків, ну і з Росією 64-65 відсотків. Це ось самі останні дані, які були отримані НІСЕП у снежні 2008 року.
У ефірі «Радіо Свобода», для мікрофона Олександр Байчун. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора «Тидня». Першого амбасадора США у Республіці Білорусь Девіда Суорца. Як міняється ставлення білорусів до Америки? На формування фіксованої соціологами громадської думки відбивається шмат факторів. І серед їх – міркування відомих особ. Що думають вибітні люди – політики, науковці, письменники, барди – цікавілася Інна Студзінская.
Вядомы беларускі навуковець, акадэмік Радзім Гарэцкі, першы раз быў у Амерыцы на ўсясветным кангрэсе геолагаў у 1978 годзе, у часы жалезнай заслоны, халоднай вайны. Другі раз у часы перабудовы. Акадэмік Гарэцкі кажа:
"Я думаю, мяняецца.
А ў які бок?
Лепшы, таму што я памятаю, калі пра Амерыку толькі отмолные лечились. Все так и лечили, что вешают негров. Это ж не поравнать то, что было и что зараз. Безумовно, ставленное лепше.
Старшиня Белорусской либерально-демократичной партии, экс-депутат, экс-спецпредставник Министерства замежных справ по взаимодействию с европейскими структурами Сергей Гайдукевич выказал такое меркование.
То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, конечно, касается нас непосредственно. Америка – великая страна, хотелось бы прагматических отношений, хотелось бы, чтобы у нас в стране развивалось гражданское общество. Некоторые вопросы меня, конечно, волнуют. И с хорошим ожиданием ждем первых шагов президента Обамы, в том числе и по отношению к Беларуси. Отношения с Соединенным Штатом Америки надо развивать. Это страна, с которой надо общаться. И те вопросы, которые возникали, их надо сглаживать и двигаться вперед.
Письменник Эдуард Скобелев оказался не шматслоуным и не вельми узрадовался цікавностью до его «Радио Свобода».
Знаете, я не занимаюсь специальными исследованиями, трудно сказать. Мое личное отношение к Америке не изменилось. Ну, самые позитивные. Америка страшна другим, господством теневого капитала. А линчевание – это все придумки. Придумки буржуазной прессы. Ну, все, я кончаю с вами разговор. Будьте здоровы.
Политолог Андрей Федоров каже, что страх до Америки у белорусском громадстве уже прошел.
Конечно, в сравнении с советскими часами изменилось и добрый бок вельми истотно, хоть иншим разом, особливо, коли имают место некие обострения, как, например, в минулом годе относно Белнафтахиму санкции, которые были уведены излучшенными штатами, с уликом того, как наша пропаганда это подает и подавала. Конечно, это так само не могло не отбиться на воспринятии белорусским громадством Злучених Штатів. Тим не менше, я меркую, що у цілому ставлення доволі добре.
Барт-шоумен Виктор Шалкевич не один раз бывал в Злучаных Штатах Америки.
Слушайте, количество из моих собрал указал. Я бы марил всех белорусов посадить сегодня на великий самолет и отвезти туда, когда мы поглядели, как люди живут. Соправды, край познается только тогда, когда у им побываешь. А для всех белорусов Америка, на жаль, остается таким абстрактным краем. Краиной зла. Того, что они еще глядят телебачение российское, а оно так само симпатично у отношенных до Америки николи не вказывалось. И в основном это такая краина, где негры теперь не бьют, а люди так точат зубы в уголе и к границам приблизиться хочет. Спят и башат себе у Кремля белобурнацы, фашисты и панки. Радостного тут мало. Америка сама в этом крышку виновата. Мне кажется, что она не вельми много про себя любит рассказывать. Ну, есть же, например, институт Гёте у Беларуси, это польский институт, который нечто проводит. А что робит такая самая установа? Тиснуя на вугле в Америке.
И еще раз. Коментар представника зарегистрованного у Литве Незалежного института социально-экономичных и политических доследований Александра Соснова. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Состранимся простый день.
Питание. С кем бы белорусы хотели бы породниться? Стать те женкой, те мужем, те там свояком, те тещей, любым чином. Так вот, с американцами готовы породниться 16% белорусов. Это 6-е место. После русских, украинцев, поляков, заходнеевропейцев и центральноевропейцев.
Громадським редактором «Свободи» на минулым тидні був перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц.
Звонки на «Свободу».
Поважаная «Свобода», вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз у нашому ефірі прем'єра.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Мой літоўскі прыяцель Імантас тлумачыць мне, чаму ў Вільні здарыліся вядомыя закалоты, чаму ў 1991 людзі выйшлі бараніць парламент, а надоечы ледзьве не разбурылі гэты сімваль незалежнасці і дэмакратыі. У Імантаса філазофскі погляд. У кожным грамадстве ёсць жменька людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, іх называюць маральнай большасцю, і жменька абароцістых прайдзісветаў, што карыстаюцца любой сітуацыяй для ўласнай карысці. Будь гэта грошы, амбіцыі ці так дарагія іх наму сэрцу інтрыгі. Дык вось праблема ў тым, на чыім баку апынецца маўклівая маса народу. У 1991 у Литве маса отвернулася от советских танков и пошла за уласным парламентом. Сёння, калі чужых танков няма, з'явіліся абароцістыя прайдзісветы, але цалкам свае. І цяпер узнікла якасна новае супрацьстаянне, новы досвед, якога сучасная Литва яшчэ не набыла. «А што ж маральная большасць?» – спытаўся я. «Крызіс», – адказаў Імантас адным словом. Вядома, што сённяшні глябальны крызіс ніякі не фінансавы, бо на грашах нічога не трымаецца. Трымаецца на ідэях, на чалавечых дачыненнях, на пераемнасці пакаленняў, на ўсім тым, што і нясе ў сабе маральная большасць. Гэта яе крызіс. Калі гэтую схему накласці на Беларусь, атрымаецца, што наша маральная большасць кліча людзей бараніць парламент ад чужых танкаў і адначасова біць у парламенце шыбы. довгий період ресовітизації зблитав орієнтири. Лявон Барщевський на сайті «Хартії-97» доказує, що нельга боронити режим і припоминає режиму усі його подвиги у двукосях. Опоненти кажуть, що, по-перше, ніякої оборони режиму не потребується, а по-друге, власному сядінню у глухої обороні кінця не видать. За 15 годов режим прибрал до рук амаль усе лозунги оппозиции, а оппозиция шматкроть потрапляла у обставины, якія вымагали ад яе цинічнага дзеяння. І цяпер не так просто разобрацца, хто у нас насамрэч моральная большасць, а хто абароцістыя прайдзісветы. Скажам, профессор Мальдзіс у Беларусі – бясспрэчны лідар моральная большасці, які друкуецца ў прэзідэнцкай газеце. А журналіст Зімоўскі, адзін з лідараў адваротных сіл, знаходзіць прыстанак на сайце «Нашая Нівы». Маладафронтаўцы заяўляюць пра супрацоўніцтва з БРСМаўцамі, а раённыя вертыкальшчыкі спаборнічаюць у адраджэнні сярэднявечных гербаў сваіх гарадоў. Може быць, перыяд глухога супрацьстаяння скончыўся, і вся гэтая дыфузія дае шанец на аб'яднанне беларускай нацыі вакол новых ідэй, з'яўленне якіх, абяцаюць, будзе асноўным вынікам цяперашняга глябальнага крызісу і прынясе гэтыя ідэі па-новаму сфармаваная маральная большасць. У кожным разе прыватнаму чалавеку ў гэтых глябальных гульнях застаецца адно – распарадзіцца сваім уласным жыццём, а калі пашчасціць, далучыцца да жменькі людзей, якія нясуць ідэалы прыстойнасці, якіх называюць маральнай большасцю. Як гэта зрабіць? Напэўна, кожны знойдзе свае рэцэпты. Я свае сабраў у новай серыі перадач, што так і называецца «Як». Гэта кароткага слова доўгая гісторыя. Мы прамаўляем яго дзясяткі разоў на дзень, не думаючы пра адбітыя ў ім асаблівасці генетычнага і духоўнага беларускага досведу. А між тым варта разгарнуць любы слоўнік прыказак, каб пабачыць, што як гэта прычынна-выніковая звязка, што злучае нашыя думкі з нашымі ўчынкамі, агульную этыку з канкрэтнымі жыццёвымі абставінамі, маральнасць неба з побытам зямлі. Нешта робіш, як ачмурэлы, а нешта, як арэх раскусіць. Вядома, што якая справа, такая і слава. І, само сабой, як гукнеш, так і адгукнецца. А ўсе разам гэтыя прыказкі аб'яднаныя адным агульным, як той казаў. І нікому не трэба тлумачыць, хто ён гэты той. Выніку склаўся альфабет мадэляў сучаснай этыкі. Як адбыцца, бараніцца, верыць, дараваць, жыць, застацца, казаць, любіць, мераць, прыстасоўвацца, рабіць, спрачацца, укараніцца, фундаваць, яднацца. Усе гэтыя нібыта абстрактныя паняткі зусім рэальна праяўляюцца ў нашым жыцці, уплываюць на яго і фармуюць нашу будучыню. Часта нашы этычныя стэрэатыпы, сфармаваныя яшчэ савецкім альбо вясковым выхаваннем, уваходзілі ў супрацьстаянне. Напрыклад, прыстасоўвацца кепска, але і вылучацца з натоўпу таксама. Мець маёмасць кепска, але і жыць пустадомкам таксама. Сёння такія парадоксы беларускай свядомасці робяцца атавізмам, бо новы час сцвярджае, ды зусім не кепска быць багатым, ездзіць на таксі і харчавацца ў рэстаране зусім не прыкмета раскошы, беднасць, нядоблясць. Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расійскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх. Расійская душа пачуваецца глябальна ў глябальным сусвеце.